Sigcina masiko
wethu.
Sigcina masiko wethu.
Owe ngizwe. Sigcina masiko wethu. Siyalambulela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Gobalanda kunjani baba?
Ngiyaphila Dube ngabe linjani ngisinde ngelele labalaleli.
Kuthi sikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomufi. Ukwabiwa sokutheni nxa umuntu engaphupha khona?
Ebantwini abadala singayikulaba abancane sizakhuluma kakhumbula ukuthi kunesikhathi sokuthi uma kuthe kwadlula owesilisa ephambi kwaba womuzi kusala umfelokazi. Umfelokazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba le nto othiwa yingcekeza lapho kugezwa khona amakhuba lawa asetshenziswa mhla njani womngcwabo. Kuthiwa yingcekeza utshala lokuphekwako e-7 days kuyagezwa-ke amakhuba sezivalelwa lezana impahla lapho ezivalelwa khona endaweni ethile. Usegqoka-ke imzino-ke umfelokazi. Esintini sakithi bekusiba i-1 year 12 months kube lo mbiso. Kukhona into ebizwa kuthiwa ngumbiso ebesenziwa ngesintu sakithi.
Ye umbiso.
Mhla wombiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke izilo liyana. Sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi kunenkomo zonke lezo zinto ezinqola kule zinto ezingaphumiyo ekhaya.
Singakafiki khonapho Gobalanda, siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esanda kungcwatshwa sebehluthu nalokhu sebethatha lokho lalokhu siko lwangaphileyo.
Ya kuselisiko sokungathi mhlawumbe ngama-benefits yikho. Unanzelela ukuthi sebakunanzelela kakhulu abantu manje yikho sokusiba lezi nto lezi okuthiwa ngama-will ukuthi umuntu usethiya ebhalile ukuthi wena usifanibani uzothatha lokhu usifanibani uzothatha lokhu ngoba sebekunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona izilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lomfelokazi abasakwazi ukuzila. Umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakele la elembunyane elimnyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokhu. So abasazihloniphi impahla zomuntu khona lapho sefile khona lapho imota sithethe sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokhu bekusiba le process Dube ebisenziwa until ye-12 months nale mvuma ngayo yiye kade senziwa kulezi mpahla ezingaphumiyo ekhaya loba kuyabiwa kule mpahla ezingaphumiyo ekhaya ezifana lenqola amakhuba kakuphume ekhaya lokana kusala le ndlalifa yalapha ekhaya kwabiwa kanjalo kodwa akusayenzeki lokhu sungathola inqola isiphumile ekhaya ikhuba seliphumile ekhaya kule nkomo ezingaphumiyo ekhaya uthole seziphumile inkomo ekhaya nxa uyaba kupha zifona ezinye kuthiwa ngezamadlozi inzalo yenkomo zenjana kaziphumi ekhaya ma uyabuyelile.
Ye manje kulungiswa njani khonokhu Gobalanda?
Yingakho Dube unanzelela ukuthi manje siyazama ukuthi sibuyele muva sizama ukwenza ukuhambela zonke indawo sihambele izinduna sizama ukuvuselela amasiko sizama ukuzibonisa. Uzonanzelela mthembu ukuthi nazakithi eziningi kathesi ngezisesencane zinduna ezisakhulayo zonke lezi ezingazuthi ngatsho ukuthi azange zathola isikhathi sokufundiseka ukuthi fundise abantu ukuthi into lezi zihamba stage by stage zihamba kanje kanje. So nokuthi kolokhuyana sizakubocela konke le ndaba yokuklina iganga lentana ukuthi kule nyanga ukuthi kuyadojwa amaphepha kunzwani izilugu kuyathiswa konke ngayo izinduna zakithi eziningi kazikwazi kho sizama ukuthi sihambe lezinduna ngakalathisade sile etholotho le-plant le kogampo sizama ukuthi sihambe lezinduna ukuthi sizama ukuthi zikubuyise futhi bheke ubuyele muva sazi ukuthi indlalifa ngumuntu onjani inkosana ngumuntu onjani akunomuntu onjani.
Ye, siyakuzwa kakhulu Gobalanda, kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga kakhulu, sinethemba lokuthi uzabuya futhi kolunye uhlelo ngesikhathi esilandelayo. Sibonge kakhulu Gobalanda.
Siyabonga mfethu.
Hayi, sithathe leli thuba sibonge umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sinethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Olibhalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube.
Masiwa,